28 жовтня, четвер на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. Упродовж нашої сьогоднішньої програми ви почуєте про таке. Про що говоритиме з українським керівництвом президент Азербайджану Ільхам Алієв?
Під брендом «Сокар» Азербайджан вступає в розничну продажу нефтопродуктів внутрішньому українському ринку.
Чи зможе українська міліція захистити вибори від порушень?
Навряд чи всі 80 тисяч міліціонерів настільки обізнані у виборчому законодавстві України, що можуть звернути увагу на ті порушення.
Чому Україна продовжує лідирувати у світі за темпами поширення ВІЛ-інфекції?
За перші 6 місяців 2010 року, у порівнянні з тим самим періодом 2009 року, кількість зареєстрованих нових випадків інфікування на ВІЛ зросла вже на 6%.
І про все це уже за кілька хвилин, відразу як мій колега Антон Шульга розкаже останні новини. Йому зараз слово, прошу, Антоне.
Доброго ранку. Підсумком засідання Комітету з питань економічного співробітництва у Києві в середу стала домовленість про модернізацію всього комплексу торговельно-економічних зв'язків України та Росії. Прем'єр-міністр України Микола Азаров на спільній прес-конференції зі своїм російським колегою Володимиром Путіним зазначив, що під час засідання особливу увагу було приділено подальшому розвитку інтеграційних зв'язків, реалізації великих інфраструктурних проєктів, таких як спорудження мостового переходу через Керченську протоку, будівництво автомагістралі Москва-Харків-Сімферополь, введення високошвидкісного пасажирського сполучення між Києвом і Москвою. За даними Міністерства юстиції Чехії, колишній міністр економіки України Богдан Данилишин перебуває у камері попереднього ув'язнення. Його адвокати просять чеське правосуддя випустити екс-міністра під заставу. При цьому Данилишин обіцяє нікуди не втікати. Один з адвокатів екс-міністра Сергій Рябенко каже Радіо Свобода, що рішення буде незабаром.
Ми очікуємо протягом завтра, післязавтра, тому що згідно з чеським законом, після того, як відповідне клопотання розглядає прокуратура Чеської Республіки, тоді протягом 1-2 днів відповідне рішення повинен прийняти чеський суд.
Сказав Радіо Свобода адвокат Богдана Данилишина Сергій Рябенко. До 300 осіб зросла кількість жертв стихії в Індонезії. Влада повідомляє про 282 задокументованих смертельні випадки. Понад 400 людей вважають зниклими безвісти внаслідок цунамі і землетрусу на віддалених островах Ментаві, що сталися в понеділок. У вівторок кількість загиблих зросла ще приблизно на 30 осіб, коли розпочалося виверження вулкану на горі Мерапі. В Аргентині перенесли всі футбольні матчі на знак жалоби за колишнім президентом країни Нестором Кіршнером, чоловіком нинішнього президента Крістіни Фернандес. Кіршнер, який був президентом Аргентини у 2003-2007 роках, мав серцеву недостатність і помер у середу у віці 60 років.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Україна та Азербайджан мають домовитися про нові енергетичні проекти. Про це, серед іншого, йтиметься під час візиту президента Азербайджану Ільхама Алієва в Україну, який починається сьогодні. Це буде четверта зустріч лідерів обох держав відтоді, як Віктор Янукович став президентом України. Про перспективи енергетичної співпраці Києва та Баку у матеріалі Мар'яни Драч.
Напередодні візиту в Україну президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про те, що Баку серйозно розглядає можливість інвестицій в українську економіку, зокрема участь в інфраструктурних проєктах. З осені минулого року Азербайджан вже здійснює комерційні поставки нафти в Україну. Тепер сторони вирішують, як саме розширити співпрацю. Президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук сподівається, що під час візиту Алієва сторони домовляться про завантаження нафтогону Одеса-Броди Каспійською нафтою.
Нафтотранспортна система у нас сьогодні критично недовантажена, десь близько 20-25% від східної потужності. Росія зараз будує Балтійська трубопроводна система, яка забере ще декілька десятків мільйонів із білоруської і української дільниці нафтопроводу «Дружба». Отже, окрім проєктного напрямку використання Одеса-Броди, якихось інших перспектив поки що ми не бачимо.
Але керівник Азербайджанського центру нафтових досліджень Ільхам Шабан сумнівається, що для Азербайджану це комерційно перспективний проєкт у найближчий час. На його думку, навіть якщо Азербайджан збільшить поставки нафти в Україну з 2 до 4 мільйонів тонн, цього буде недостатньо, щоб замістити російську нафту Каспійською. Водночас Азербайджан хоче розширити присутність на українському ринку нафтопродуктів, каже Радіо Свобода Ільхам Шабан.
У рамках візиту Ільхама Алієва в Україну відбудеться офіційне відкриття автозаправочних комплексів державної нафтової компанії Азербайджану в Одеській області. Таким чином, під брендом «Сокар» Азербайджан виступає в роздрібну торгівлю нафтопродуктів на внутрішньому українському ринку.
Разом з тим, Азербайджан стає дедалі серйознішим гравцем на ринку газу. І українські, і азербайджанські експерти називають перспективним проект будівництва терміналу для прийому зрідженого газу в Одеській області. Азербайджан вже має подібний проект з Румунією, а якщо їх поєднати, то вкладені гроші швидко повернуться, очікують експерти. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Українці, українські правоохоронці переконують, що зможуть захистити дільниці у день виборів від порушень та провокацій. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Василь Фаринник. Між тим, на думку експертів, чимало порушень виборчого законодавства міліціонери не в змозі попередити. Більше про це Євген Солонина.
Загалом, за дотриманням закону, 31 жовтня у день голосування стежитиме близько 80 тисяч правоохоронців. Це набагато більше, аніж на минулих виборах, заявив сьогодні заступник міністра внутрішніх справ України Василь Фаринник. За його словами, таку кількість міліції залучають до охорони дільниць та комісій через ризик провокацій.
На кожну дільницю виставляється міліціонер. Кожну типографію охороняє кілька міліціонерів. Кожний ящик з бюлетенями супроводжується міліцією. Ми вимушені приймати такого роду міри, щоб упередити.
Відповідаючи на запитання журналістів, Василь Фаринник зауважив, що не вірить у можливість акції громадського протесту у день голосування, оскільки, за його словами, результатів виборів ще не буде, а всі, хто зацікавлені у них, мали б іти та голосувати. За словами заступника міністра, під виглядом акції протесту відбуватимуться провокації, які мають на меті визнання виборів недійсними. Чи зможе українська міліція протидіяти значній кількості правопорушень, як от винесення бюлетенів, злочинні дії членів комісій та фальшування результатів голосування, говорить експерт громадської організації Фонд суспільної безпеки Юрій Гаврилечко.
Подібна кількість задіяних міліціонерів дасть змогу провести вибори, і якщо якісь провокації будуть, вони відповідно будуть припинені. Це з одного боку. З іншого, навряд чи всі 80 тисяч міліціонерів настільки обізнані у виборчому законодавстві України, що можуть звернути увагу на ті порушення, якщо все буде тихо. Тим більше, що закон про вибори за цей рік тричі був змінений.
Радіо «Свобода» вже повідомляло про порушення виборчого законодавства у Василькові на Київщині та у Мелітополі на Запоріжжі. В обох випадках міліція не перешкодила незаконним діям представників виборчих штабів та членів ТВК. Два дні тому мережа «Опора» повідомила про те, як у Луганську до порушення виборчого законодавства вдалася сама ж міліція. Там перешкоджають роботі агітаторів від опозиційних партій. «Опора» надала докази. Попри це, у Міністерстві внутрішніх справ запевняють, що перевірка незаконних дій правоохоронців не виявила. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
Мешканці центру Донецька скаржаться на небезпечні для життя умови проживання. Через велику кількість порожнин у старих шахтах у місті змінюється рельєф. Просідає ґрунт і руйнуються будинки. Останнім часом стан деяких будівель різко погіршився. Експерти попереджають, якщо місцева влада і далі ігноруватиме проблему, Донецьк може стати епіцентром трагедії, розповідає Ольга Доровських.
Центральні вулиці Донецька за останні 20 років опустились майже на 2,5 метри, дослідили фахівці Українського інституту гірничої геології. У спілці будівельників Донбасу наголошують, що на сьогоднішній день частині будинків загрожує повна руйнація. Якщо тріщини в стінах чи зміну рівня підлоги люди могли не помічати, то тепер пролунав тривожний сигнал. Вікна і двері в будинках починають міняти форму. Жителі побоюються, що їхнє житло незабаром просто завалиться, кажуть мешканці проспекту Театрального в центрі Донецька.
Пол пішов горбильом.
Підлога горбиться, двері до кімнат не зачиняються, просто по підлозі повзе тріщина і скрипить. Одна сторона укріплена, втім інша половина квартири просто завалюється і вся в тріщинах.
І все в тріщинах.
Явища просідання земної поверхні, утворення в ній порожнин і підтоплення забудови пошкодженими комунікаціями є настільки масовим, що громадськість звернулась до міської влади з вимогою запровадити у місті стан надзвичайної ситуації, як цього вимагає закон. Втім, місцеві чиновники поки що не реагують на проблему. Напередодні мер Донецька Олександр Лук'янченко на своїй щотижневій прес-конференції заявив, що інформація про просідання ґрунту не відповідає дійсності. На відміну від місцевих чиновників, донецькі науковці проблему визнають і навіть знають, як зарадити жителям. Говорить провідний спеціаліст Українського дослідницького гірничо-геологічного інституту Володимир Шнеєр.
Найбільших масштабів ця проблема досягла Донецької області.
Ця проблема досягла найбільших масштабів у Донецькій області, де вирубка характеризується складними гірничо-геологічними умовами, тектонічними порушеннями, які провокують утворення на земній поверхні небезпечних деформацій.
Опасних сосредоточених деформацій.
Галузевий інститут «Укрнімі» створив схеми обчислення руйнації будівель, під якими знаходяться старі копальні. Втім, через брак коштів і відсутність замовлення з боку влади, ці розробки майже не використовуються для житлової забудови у Донецьку. Жителі будинків, що руйнуються, планують судитись з місцевою владою на предмет свідомого псування їхнього майна безвідповідальними посадовцями. А тим часом їм лишається жити у постійному страху потрапити під завали власного будинку. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Півсотні випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію щодня реєструють в Україні. Причому йдеться лише про інфікованих у молодому віці. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Загалом майже 170 тисяч українців мають ВІЛ-інфекцію. Із них понад 30 тисяч хворіють на СНІД. Але такими є офіційні дані. Експерти констатують, що реальна кількість інфікованих та хворих є удвічі більшою. Чому Україна продовжує лідирувати у світі за темпами поширення ВІЛ-інфекції, знає Олександр Лащенко.
Щодня в Україні від хвороб, викликаних ВІЛ-інфекцією, помирає в середньому 50 людей. Про це повідомила Оксана Царенко, спеціаліст із зв'язків громадськості та преси об'єднаної програми ООН з ВІЛ-СНІДу в Україні. За перші 6 місяців цього року смертність від таких хвороб зросла порівняно з торічними даними на 30%.
15 найбільш постраждалих від ВІЛ-СНІДу Україна, що стикаються із значно серйознішими економічними проблемами, ніж Україна, поширеність ВІЛ зменшилась на понад 25%, оскільки молоді люди вдаються до більш захищеної сексуальної поведінки. Як свідчать найновіші глобальні дані, Східна Європа та Центральна Азія – єдиний регіон в світі, де кількість ВІЛ-інфекцій продовжує зростати. Україна входить до числа країн із найвищим рівнем епідемії. За перші 6 місяців 2010 року, у порівнянні з тим самим періодом 2009 року, кількість зареєстрованих нових випадків інфікування на ВІЛ зросла вже на 6%.
Лікування та профілактика СНІДу – речі пов'язані. Це зазначає голова комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції, СНІД та іншим соціально небезпечним хворобам Міністерства охорони здоров'я України Світлана Черенько. Порівняно з ситуацією, яка була ще 6 років тому, Україні вдалося зробити крок уперед у цьому плані, стверджує вона.
Тогочасна діагностика для того, щоб призначити лікування, яке є також профілактикою поширення. З кожним роком дуже збільшується кількість осіб, які знаходяться на лікуванні. А лікуючи людей, ми перериваємо передачу ланцюга інфекції. Лікування забезпечує держава безкоштовно. Зараз на лікуванні знаходяться 17,5 тисяч осіб. У 2004 році в нас ніхто не лікувався.
Основною причиною поширення епідемії ВІЛ-СНІДу в Україні є ін'єкційне вживання наркотиків, констатують експерти. Проблема наркоманії в Україні залишається гострою, і це впливає на поширення ВІЛ-інфекції. Хоча це не єдина причина. Люди іноді не знають елементарних речей про поширення СНІДу, зневажливо ставлячись до ризику зараження. Нехтування засобами контрацепції, вільна сексуальна поведінка тощо – все це наслідки такого ставлення, кажуть лікарі. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 28 жовтня, четвер. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. За що у Криму затримали російських журналістів? Російський письменник Володимир Сорокін презентував в Україні свої книги, перекладені українською, та розповів, де жити краще.
Ви продуваєтесь європейським воздухом. І це вже легше, тому що до Росії він, к сожалению, не доходить.
І про що пише українська преса?
Низка вибухів у Кіровограді може стати попередженням владі. Наступним буде броньований кортеж президента.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Підсумком засідання Комітету з питань економічного співробітництва в Києві в середу стала домовленість про модернізацію торговельно-економічних зв'язків України та Росії. Прем'єр-міністр України Микола Азаров на спільній зі своїм російським колегою Володимиром Путіним прес-конференції зазначив, що особливу увагу приділено подальшому розвитку інтеграційних зв'язків. Співробітництво НАТО з Україною та реалізація нової політики Євросоюзу «Східне партнерство» стане однією з тем стратегічних переговорів Польщі та США. Сьогодні у Варшаві про це повідомили у прес-службі польського міністерства закордонних справ. За даними Міністерства юстиції Чехії, колишній міністр економіки України Богдан Данилишин перебуває у камері попереднього ув'язнення. Його адвокати просять чеське правосуддя випустити екс-міністра під заставу. До 300 осіб зросла кількість жертв стихії в Індонезії. В Аргентині перенесли всі футбольні матчі на знак жалоби за колишнім президентом країни Нестором Кіршнером, який мав серцеву недостатність і помер у середу у віці 60 років. У Мексиці менш як за тиждень відбулося 3 масових убивства, які пов'язують з діяльністю банд наркоторговців.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ціна бавовни на світових ринках зросла до рекордного рівня, але узбецькі селяни, які вирощують головний експортний продукт країни, навряд чи зможуть цим скористатися. Їхні умови життя дедалі більше нагадують часи середньовіччя, оскільки зубожілі селяни потрапляють у кабальну залежність від нових узбецьких феодалів. Як живеться узбецьким селянам, які приносять країні чи не найбільший прибуток, знає Марія Щур.
Мамоджан Азімов і його родина роками працювали на вирощенні бавовни у районі Джизахщо в Узбекистані. Але минулого року його вигнали з клаптика землі, який він орендував у держави, бо він не міг сплатити борг. Як же сталося, що попри зростання світових цін на бавовну, узбецький фермер не може звести кінці з кінцями і став безробітним?
Ціну на бавовну визначає держава на початку року. Те, що відбувається на світових ринках, для звичайного селянина не має жодного значення. Бо якщо ціна виросте, то він додаткових грошей не побачить. Всі гроші отримають чиновники, які фактично володіють державною компанією.
За законом, заготівлею бавовни займається державна компанія УС «Хлопкопром». Вона ж і встановлює ціни. Офіційно ціна має складати третину від світової. Неофіційно селяни часто отримують близько 10% від ціни, бо їхня продукція оцінюється як низькоякісна. УС «Хлопкопром» належить на 51% державі. Журналістські розслідування та деякі громадські організації доходять висновку, що рештою володіють родичі та близькі соратники президента країни Іслама Карімова. Джуліет Вільямс, директор фундації Environmental Justice, яка розташована в Британії і займається питаннями охорони довкілля і прав людини, говорить, що у цій країні продовжує існувати різновид радянського феодалізму.
Бавовна має стратегічне значення для уряду. Він заробляє на цьому мільярд доларів на рік і змушує фермерів працювати на себе. Селяни не мають вибору і змушені працювати на збагачення президента і його кліки.
Нагляд за заготівлею бавовни здійснюють 13 губернаторів, яких призначає особисто президент Карімов. Як говорять правозахисники, поки вони виконують квоти, ніхто в Ташкенті не звертає уваги на те, яким викручуванням рук фермерів це все досягається. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні. Українські правоохоронці затримали учора у Сімферопольському аеропорту 2 російських журналістів, що прибули із Москви. За повідомленням російської інформаційної агенції «Новий регіон», керівник якої був серед затриманих, міліціонери начебто шукали скандальний фільм, знятий московськими телевізійниками про сімферопольську владу. І про деталі інциденту розпитаємо зараз у нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Володимире, то що шукала міліція у російських журналістів і що знайшла?
Журналістка агенції «Новий регіон» Олександра Константиновська і генеральний директор агенції Олександр Щетинін повідомили, що правоохоронці провели догляд їхніх речей і вилучили компакт-диски із записом телефільму «Сімферополь, біль моя, любов моя». Константиновська провела у приміщенні лінійного відділку транспортної міліції аеропорту понад 3 години Щетинін годину. Як повідомив Новий регіон, Олександр Щетинін вважає, що інцидент в аеропорту пов'язаний з небажанням кримської влади допустити показ цього фільму на телебаченні. Водночас відділ зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Криму заявив, що міліція не затримувала журналістів, а правоохоронці лише перевірили інформацію про спробу ввезення порнографічної продукції. У повідомленні наголошується, що позавчора ввечері до чергової частини міліції Сімферополя надійшов телефонний дзвінок оперативного чергового. Поінформували про те, що 27 жовтня літаком із Києва прибуде якась громадянка, яка везе в багажі партію дисків порнографічного характеру. Після прибуття літака співробітники міліції запросили громадянку до приміщення лінійного відділу міліції в аеропорту Сімферополя для бесіди й отримання пояснень. У Константиновській вилучили 2 диски і їх перевіряють на наявність там порнографії.
Володимире, але все-таки чи потрапив фільм до Криму?
Так, учора його показала найбільша на півострові телекомпанія «Чорноморська». Півгодинний фільм зроблено під, як начебто це розслідування НТВ. І він мав, цей фільм, відверто передвиборчий характер, спрямований проти нинішнього мера Сімферополя, регіонала Геннадія Бабенка і кандидата в міські голови від міста, від партії регіонів Віктора Агеєва. Як припустив голова постійної комісії зі засобів масової інформації Верховної Ради Криму Григорій Йофе, насправді ситуація в аеропорту – це провокація, на яку піддалися правоохоронці. І вона була спрямована на те, щоб викликати скандальний резонанс і увагу до цього фільму, знятого в Росії. Він вважається втручанням у внутрішні справи України. Ну, а водночас опозиційні політики, які всі без винятку засудили затримання журналістів, вважають це продовженням наступу на свободу слова і недружнім кроком щодо Росії. Причому у день, коли до Києва прибув російський прем'єр Володимир Путін.
Дякую, Володимире. Про затримання російських журналістів у Криму розповідав кореспондент Радіо «Свобода в автономії» Володимир Притула. Український переклад книг російського письменника Володимира Сорокіна «День опричника» та «Цукровий Кремль» презентували у Києві. Випускник Московського інституту нафтової та газової промисловості є автором багатьох романів, повістей та п'єс. Серед найвідоміших – це «Голубе сало», «30-та любов Марини», «Серця чотирьох». Утім, якщо ці твори Сорокіна були класичним андеграундним постмодерном, то «День опричника» та «Цукровий Кремль» – це відверта політична сатира. Пробачення політичної ситуації у Росії, а також творчі перспективи, я поспілкувалася із паном Сорокіним напередодні під час презентації його книг українською у Києві. І зараз прошу послухати це інтерв'ю. У ваших книгах «День опричника» та «Цукровий Кремль» дії відбуваються у майбутньому. Ви змальовуєте Росію, відгородженою від решти світу, великою стіною. Опричники їздять на мерседесах із відрубаними собачими головами, всі діти у школах вивчають китайську мову та й взагалі відбувається злиття російської та китайської. Чи змінилася Росія із часу написання ваших книг?
Коли я написав «День опричника», один мій друг-історик сказав, мені здається, ти написав магічне замовляння, щоб цього не сталося у Росії. Мені це дуже сподобалося, але минуло 4 роки, і він із сумом мені каже, знаєш, це все-таки було не замовляння, а пророцтво. Як літератор, звісно, я задоволений, але як громадянин не дуже.
Гражданин, я не дуже цьому рад.
Зараз багато хто говорить, що поступово українська модель державного правління стає схожою на російську. Що ви думаєте з цього приводу?
Я все-таки гість і не дуже добре знаю вашу країну. Але мені здається, що ситуація у вас краща за визначенням. У вас поряд Європа, і ви продуваєтеся європейським повітрям. Хочете ви цього чи ні, але воно дує. І це вже легше, тому що до Росії, на жаль, воно не доходить.
До Росії він, к сожалению, не доходить.
А чи не страшно вам жити у Росії, зважаючи на теми, які ви порушили у ваших книгах?
Я вирішив це питання в андроповські часи. У колі московського андеграунду почалися обшуки та тиск КДБ. Я тоді чітко зрозумів, що для письменника в Росії є 2 шляхи. Або ти пишеш, або ти боїшся.
Либо ти пишеш, либо ти боїшся. Іншого шляху немає.
А як часто ви зустрічаєтеся із читачами у Москві? Наскільки такі зустрічі можливі?
Я це роблю дуже рідко.
Я це роблю дуже рідко. Зустрічаюся з читачами переважно у провінції. Я бував у таких містах, як Норильське, Красноярське, Новосибірськ. У Москві я практично не зустрічаюся з читачами. Знаєте, дискусії, розмови все-таки не мій жанр. Я можу щось додати до своїх текстів, але за великим рахунком письменнику немає чого додати. Я більше виступаю на заході, де ситуація дещо інша. Якась цікавість до російського життя. А що спілкуватися з москвичами, з верхніми та снобіськими?
Зазначив російський письменник Володимир Сорокін, відповідаючи на питання Радіо Свобода. А зараз знову до інших тем. Які причини передвиборчої апатії українців? Про що свідчать вибухи у Кіровограді? І куди веде Україну уряд Азарова? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Цьогорічні місцеві вибори – найгучніші та найскандальніші за всю історію незалежності України, пише газета «День». І відразу ж видання зауважує на цікавому парадоксі, а саме, попри всю скандальність і численні порушення виборчого законодавства, українці на подив апатичні. Один з чинників – суто психологічний – розчарування у власному виборі. А ще місцеві вибори в суспільній свідомості вважаються неважливими. Хоча насправді, як нагадує газета «День», саме на місцевих виборах обирають людей, які погано або добре регулюють життя безпосередньо в населених пунктах. Низка вибухів у Кіровограді може стати попередженням владі. Наступним буде броньований кортеж президента. Як пише газета «Нова», не бачити зв'язку між трьома вибухами на порозі правоохоронних відомств Кіровограда і приїздом туди Януковича може лише міліцейський генерал, заступник міністра внутрішніх справ Василь Фаринник. Тоді як журналісти вказують на прямий зв'язок між цими подіями, мовляв, вектор вибуху направлений на главу держави. Це демонстрація можливостей. Рівня, зрештою, це послання президенту. Заголовок публікації президентові вручили чорну мітку. Уряд Миколи Азарова має намір втручатися у ринкові механізми і відроджувати планову економіку. Як інформують економічні відомості, Кабмін заявив про намір боротися зі зростанням цін на продтовари за рахунок створення міжрегіональних балансів продовольства. Подібні рішення, за оцінками експертів видання, порушують ринкові відносини в країні і збільшать дефіцит товарів. Стаття називається «Азаров веде у світле минуле». За останні десятиріччя в Україні з'явилася нова професія – депутат. Як згадує дописувач газети «Голос України», колись вони прийшли в сесійний зал у зношених черевиках, а нині їздять на мерседесах, мають прекрасні офіси, створили власні фірми на підставних осіб. Версії і причини мотивації охочих до депутатства видання аналізує матеріалі «Хто і чому йде у депутати». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і слово знову має мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяно. Підсумок засідання Комітету з питань економічного співробітництва в Києві в середу стала домовленість про модернізацію торговельно-економічних зв'язків України та Росії. Прем'єр-міністр України Микола Азаров на спільній прес-конференції з Володимиром Путіним зазначив, що під час засідання особливу увагу приділили подальшому розвитку інтеграційних зв'язків і реалізації великих інфраструктурних проєктів. Співробітництво НАТО з Україною та реалізація нової політики Євросоюзу «Східне партнерство» стане однією з тем стратегічних переговорів Польщі та США сьогодні у Варшаві. Про це повідомили у прес-службі Польського міністерства закордонних справ. За даними Міністерства юстиції Чехії, колишній міністр економіки України Богдан Данилишин перебуває у камері попереднього ув'язнення. Його адвокати просять чеське правосуддя випустити екс-міністра під заставу. Один з адвокатів екс-міністра Сергій Рябенко каже Радіо Свобода, що рішення, ймовірно, буде незабаром.
Ми очікуємо протягом завтра, післязавтра, тому що згідно з чеським законом, після того, як відповідне клопотання розглядає прокуратура Чеської Республіки, тоді протягом 1-2 днів відповідне рішення повинен прийняти чеський суд.
Сказав Радіо Свобода адвокат Сергій Рябенко. В Аргентині перенесли всі футбольні матчі на знак жалоби за колишнім президентом країни Нестором Кіршнером, який був президентом у 2003-2007 роках, мав серцеву недостатність і помер напередодні у віці 60 років. У Мексиці менш як за тиждень відбувалося три масових убивства, які пов'язують з діяльністю банд наркоторговців. У тихоокеанському місті Тепік бойовики відкрили вогонь по працівниках і клієнтах автомийки, внаслідок чого загинули 15 людей. Минулої п'ятниці у місті С'юдад-Хуарес загинули 14 осіб, а в місті Тіхуана у неділю ще 13 людей.
І таким інформаційний ранок четверга, 28 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося завтра.